Actividade grupal, investigando no teu contorno. En grupo debes buscar a seguinte información. Que tanto por cento de poboación ocupan os sectores primario, secundario e terciario en Galicia e en España? Como son as pirámides de poboación de Galicia e de España? Que tipo de réxime demográfico ten en Galicia e España? Cal é a esperanza de vida da poboación galega e española? Anota o nome de algún movimento social recente na sociedade na que vives, pista a Palestina. Que problemas relacionados coa igualdade de xénero hai na sociedade galega e española?